Продължаваме с моя следващ събеседник от студиото на Радио КДВ, Христо Пънчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на младежкия СДС. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден.
Е, освестихте ли се след изборите вие в синята партийна част на България?
Ами, първо трябва да кажем какво значи освестване, но...
Нека да си бъдем откровени и справедливи. Категорично... Чак такива резултати не се очакваха от вас.
Да, но резултатите наистина бяха доста под очакваните и от нас, и по принцип от анализаторите. За съжаление, мисля, че подценихме ефектите, които оказаха поредните преперни в дясно малко преди изборите. Това, което ние към този момент успяхме да свършим, е на последния национален съвет изключително подробно да анализираме изборите, да кажем какви бяха грешките и да предложим път за тяхното разрешаване. Това, което със сигурност мога да кажа в момента, е, че това няма да бъде никак лесно. Ще е един изключително дълъг процес, който ще се наложи всъщност. Промени както вътрешно партийни, така и на послания, така и на начина, по който комуникираме. Въобще трябва да се преосмисли цялостно политиката, която СДС води до този момент и да се намери път за изход от тази ситуация.
След онзи днешното ви заседание забелязах, че пак има недоволни и те не са малък брой. На всичкото отгоре са знакови лица.
Винаги,
как ще се справите с тази
част
ситуация? Това, така?
Част от това да СДС да бъде партията, която е възможността всеки да има алтернативно виждане.
Нека това мнение, да си го говорим извън лозунгите. Което... Така е, това е хубаво да има алтернативно мнение, ама когато 50% са с алтернативно мнение, какво се прави?
Ами аз не знам как преброихте 50%.
Не, аз не съм ги броила така.
Но, както и различните медии, разбира се.
Не медиите, Надежда Нейнски, Мишо Михайлов.
Да, и до тук два.
Които взеха думата, всички казаха, че са 50% тези, които не са гласували. Тоест аз не се позовавам на собствени изчисления или преброявания, далеч съм от тази мисъл.
Резултатите от Националния съвет, за да спрем с спекулациите веднъж за винаги, са следните. 45 човека гласували за, 3 въздържали се, 9 човека гласували против и 18, които отказаха да участват в гласуването.
Само 18, защото причини, да,
които нямам причини, които да, абсолютно. Поради това казвам, че трябва да е време да спрем с спекулациите. Mm-hmm. Освен това, категорично не разбирам тезата, според която такава процедура вот на доверие не съществува в устава на СДС и той не може да се проведе. Съществува процедура на вот на недоверие и аз и някак си съвсем логично и съвсем демократична партия, един лидер да поиска вот на доверие от хората, които представляват членовете на партията. И по тази причина, разбира се, аз също не мога да разбера и другата теза, според която за определени хора в СДС е много по-достойно, и по принцип не знам защо така се мисли, много по-достойно един човек да си подаде оставката, каквото вече гледахме и беше направено в една друга партия, след което да се кандидатира отново на последващия форум и той да бъде преизбран, въпреки че си е признал грешките и е считал, че не е достоен и затова си е подал оставката. Вместо същия този лидер да каже честно и откровенно какви са грешките, които са допуснати и да каже какво смята да направи, за да ги поправи и да поиска от Националния съвет, всъщност да му гласува доверие, дали да той да е човека, който да поправи тези грешки.
Така, да оставим на страна процедурите, господин Панчугов. Те са част от вътрешно партийния живот, но не са според мен част от решението на проблема. Проблемите са много по-сериозни с българските партии. Вие като политолог разбирате, че това не е състояние само на Съюза на демократичните сили, не е състояние само на синята политическа част на България. То се превърна в един перманентен процес на повечето партии, особено на тези, които се учредиха след демократичните промени в България. Какво се случва у нас? Какво е толкова радикално променено, особено в последните години, че се появяват партии, даже оглавяват властта за 4 години и след това се сриват?
Ами вижте, една важна част от процеса на консолидиране на демокрацията, от това да се опитаме в България в крайна сметка да дадем завършек на прехода, който се случва през последните 22 години, е това и елит, и различни други групи организирани интереси. Всъщност не просто да бъдат част от демокрацията, защото нямат друга алтернатива към този момент. А също с поведението си, с начина по който структурират и изказванията си, с сигналите, които дават на българското общество, те да казват, че това е единствения път, който съществува пред България, демократичния, че това е единствената процедура, която може да съществува демократичната, че това са и всичко това трябва да се базира на върховенство на закона и на работеща пазарна икономика. За съжаление, обаче, забелязваме, особено през последните десетина години, че в България всеки, който по някаква причина се опитва да заобиколи правилата в името на запазване на власт, в името на собствен икономически, корупционен или какъвто и да е друг интерес, всъщност се възползва категорично от тази ситуация. И по тази причина, втори етап от процеса на демократизация в България никога не се е случил. За самия елит, така наречен тук, и за самите политически партии и по-голямата си част, демокрацията не е нищо повече от празна фраза. И докато това не се промени, и докато си говорим за противопоставения на едни абревиатури като политически партии, вместо да говорим за изконните правила, които биват нарушавани ежедневно, особено в последно време, няма как в България да има функционираща демокрация.
Много е странна позицията на... Не, тя не е странна, тя е продиктувана от обстоятелствата по странен начин позицията на СДС. Вие сте опозиция на управляващите. В същото време не сте част от цялото обикновено в света. При едно ясно разграничение на партиите има една опозиция и едни управляващи. В случай имаме няколко опозиции и едни управляващи. Не смятате ли, че това не е достатъчно, за да може управляващите да имат срещу себе си сериозен опонент? Разговарям с Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на Младежкия съюз.
Вижте, СДС беше създадено, въпреки че за много хора СДС беше създадено като антикомунистическа партия, и това е вярно. Само че антикомунизма на СДС произлизаше от това, че комунизма всъщност стоеше срещу основните правила, които СДС защитаваше, които бяха свобода на личността, основни граждански, политически, икономически права, тяхната защита, отстояването на конкретни демократични процедури, създаването и консолидирането на българската демокрация. И всъщност от тук нататък проистича и в настоящата позиция на СДС. Много по-важно това, да се позиционираме ние като опозиция на ГЕРБ и на управляващите, е всъщност да кажем, че основни демократични ценности биват нарушавани ежедневно. И когато това се случва, СДС без значение дали допреди това е подкрепило ГЕРБ в някаква негова икономическа политика, не може да си и не трябва да си затваря очите. И следва тези недостатъци да бъдат посочвани и да се работи за тяхното отстраняване. И докато ГЕРБ смятат да боравят с откровено недемократични практики, докато се счита за нормално да има непрозрачност в българското управление, българската администрация, виж пример, за което беше поведението на ЦИК през последните избори.
Да.
Докато това съществува, ние няма как да подкрепяме такава политическа сила, без значение дали тя се казва БСП или ГЕРБ. И от тази гледна точка също другата позиция, според която ние не можем да гласуваме по един и същи начин с БСП, няма как да бъде валидна. Защото, пак казвам, основата на СДС са отстояването на изходни демократични ценности.
Добре.
А не противопоставянето на
ВСП. Веднага ви питам, господин Панчугов, има и едни такива ценности, които излизат извън идеологиите. Да речем шистовия газ. Той не е идеологема.
Не е, да.
Там каква е вашата позиция?
Ами, за съжаление, по отношение на шистовия газ, както и по отношение на останалите енергийни проблеми, проекти в България, съществува огромна неяснота.
Така.
Всъщност, в нито един момент хората, от които зависи да се случи този тип политика и този тип проект, това са правителството, Министерски съвет и управляващите, не излязоха да дадат конкретна информация нито по АЕЦ Белене, нито по проекта Бургас Александрополис, нито всъщност, както е в случая с шистовия газ. Има една легенда, която се носи в обществото, в зависимост от това кой как разбира този проект, но всъщност никъде няма точните данни, никъде няма оценка на ползите от този проект, няма оценка на разходите, няма оценка на въздействието върху какво ще се прояви този проект, какви ще са последиците за българската екология, за хората, които живеят в района, за това, на база на тези последици, дали е изгодно изобщо да се прави подобен тип проект. И докато не променим тази част от правенето на политика в България, а именно да, вземането на решение да стъпва на солидна основа от информация, която е публична, до тогава ние няма как да подкрепяме подобни ти проекти.
Да. Пак въпрос на позиция не само антикомунистическа, а свързана с общо човешки ценности е да речем какви са вашите в момента коментари, каква е вашата позиция по тези толкова активни синдикални и протестни стачни действия веднага след изборите. Аз лично бих попитала българското общество, след като на изборите даде доверие на управляващите, защо сега протестира и стачкува. Но вие като партия не може да не дадете своята ясна позиция. Аз до сега не прочетах категорична позиция за стачката в БДЖ, за една година по-късното пенсиониране и така нататък. Изобщо знаете проблемите, заобщо националния протест на 30-ти.
Ние не един път, когато всъщност беше обсъждането и на предходния бюджет за 2011 година и в нашите програмни документи, което може да откриете на страницата на СДС, неведнъж сме категорично сме заявявали, че проблемите, които чийто резултат виждаме в момента, се дължат на липсата на реформи и на приоритети в бюджетите последните две години, какъвто проблем смята да бъде пренесен и в този бюджет за 2012 година. От тази гледна точка аз се възхищавам на ГЕРБ, които успяха да задържат всяко едно от тези действия, докато изборите минаха, за да може сега всъщност да се прояви по различен начин социалното напрежение, което наблюдаваме. По отношение на пенсионната реформа, още в нашия програмен документ ние бяхме записали, че една важна част от реформата на пенсионната система в България е всъщност увеличаването на възрастта за пенсиониране. Само че за пореден път има различни начини това да бъде направено. И за пореден път ГЕРБ избраха този, който вероятно ще сработи по много по-лош начин. За нас много по-важно беше още от миналата година да започне да се работи за това, да има доброволни стимули за хората, които искат да продължават да работят повече от... в смисъл да се пенсионират по-късно.
Да.
И такива стимули можеше да бъдат намерени и можеше това да има много по-голям ефект. Първо, защото нямаше да има такова социално недоволство. Второ, защото можеше да бъде търсена оценка на въздействието на база на тази политика. Какви са реално ефектите от подобна мярка, преди да се мисли за дългосрочното вземане на подобен тип решение. И освен това, щеше да има много по-дълъг период, в който да се пригоди мярката към българската действителност, вместо да се вземе решението от днес за утре и да го наложим на българското общество. И аз не мога... И това, в смисъл, този тип направене на политика не е измислен в България и не е измислен вчера. Аз не мога да разбера защо това правителство отказва да влага елементарна мисъл в нещата, които прави.
Притеснява ли ви факта, че сте сестрински партии с ГЕРБ в европейските структури, за да имате по-ясна опозиционна позиция? Или просто не искате да бъдете много опозиционно настроени спрямо властта в България?
Ами аз не мисля, че ние не сме опозиционно настроени спрямо властта в България. Особено в момент, в който правителството и министър-председател отказват да вземат важни и за България, и за съществуването на този тип дясно управление в България. Решение, като например да отстрани откровенно вредния за българската демокрация министър на вътрешните работи, също когато ние гласувахме вот на недоверие. В момента, в който отказва да се откаже от проекти, категорично да се откаже от проекти, които биха задължали българската икономика за десетилетия напред, като АЕЦ Белене, и в нито един момент ние не сме спирали да отстояваме тази своя позиция срещу това управление. Така че аз не мисля, че сме давали повод за съмнение, че когато нещо не работи в България, ние ще бъдем категорична опозиция на този тип политик.
Но не можете да прескочите другата бариера, когато има нужда заедно с БСП или някоя друга партия, ДПС или там Атака, или останалите опозиционни партии в парламента, да имате общи решения и общи действия. Защото, знаете ли, на мен ми направи впечатление, Сергей Станишев, например, без никакво притеснение от вътрешнопартийни проблеми, между първия и втория тур на изборите призова да БСП да гласува за определени на сини кандидати. Само и само да се даде отпор на, и той така обясни, както вие сега, недемократичните прояви на това управление.
Ние за пореден път говорим за призоваване на едни хора да гласуват за други хора, което някак си не е смисъла на това, което правим.
Това е част от политиката.
И аз ще кажа, да, има, ние не можем да гласуваме лицемерно с политическа партия, която е БСП, която в момента се прави на защитник на практики, които тя самата прилагаше по време на своето управление в рамките на тройната коалиция.
Да, но ето тя се осъзнала, преосмислила си е поведението и...
Осъзнала се, защото е опозиция, е лесно да се говори. Аз имам много дълбоки съмнения, че в момента в който по някаква причина и се даде възможност да управлява, тя няма да възпроизведе същите практики. Пак казвам, проблема тук в България е, че подобен тип елити всъщност приемат демокрацията като за една сцена, на която могат да играят известно време и без да спазват нейните правила, ако може. Да ги заобикалят, да ги променят, нали, да си играят на институционални инженери, така че да си гарантират служебни победи, и ние това не можем да позволим, без значение, пак казвам, как се казва политическата сила.
Как ще гласувате за новия бюджет? Вашата позиция беше...
Ами, аз мисля, че миналата седмица Синята коалиция категорично взе позицията, че няма да подкрепи този бюджет, тъй като, пак казвам, за пореден път ние не виждаме приоритети в бюджета, не виждаме важни реформи, които трябва да се случат, за да може България в крайна сметка да се отлепи от дъното и да започне да излезе от тази икономическа криза.
Да излезем малко от вашето партийно амплоа и да влезем в професионалното ви такова, господин Панчугов. Да ви попитам няколко въпроса, които правят много силно впечатление. Например, много недоволство има от властта на ГЕРБ. Само 70% твърдят, че са недоволни, нещастни, бедни и така нататък в България. А в същото време подкрепиха ГЕРБ с поредния изборен резултат, имам предвид президентските и местните избори. На какво се дължи това разминаване между усещането на българина и неговото гласуване?
Нека да започна от там, че ако си спомнете, това бяха най-лошо организираните избори в България. С най-непрозрачната процедура, с най-непрозрачния начин на вземане на решение от Централната избирателна комисия, с прозрачни бюлетини.
Ето, имало и нещо прозрачно.
Да, имало и нещо прозрачно. С прозрачни бюлетини, с неразбори в самия изборен ден, в който едни бюлетини бяха сбъркани, а с невъзможност да се вземе решение как да се отстранят тези проблеми. С хора, които бяха попаднали в забранителните списъци за гласуване, с удължаването безпрецедентното на изборния ден и въпреки това с хора, които не можаха да упражнят правото си на глас. От тази гледна точка...
Нали не мислите, че това е дало генерално отражение?
Разбира се, че не.
Това е дало отражение някакво, но във всички случаи не е фатално за изхода от изборите.
Разбира се, че не. Поради което, според мен, основната причина, поради която българските избиратели дадоха вод на доверие, ако можем така да го наричаме, на политическа партия ГЕРБ, е желанието за все пак някаква устойчивост в рамките на българския политически живот и до голяма степен гласувайки срещу... тъй като на много места ГЕРБ всъщност издигаше кандидат срещу досегашните управления, отново за пореден път...
Тоест промяната. Да. Промяната продължава да се харесва на хората и 2009 година гласуваха за промяната и сега продължават да гласуват за промяната.
Няма защо да се заблуждаваме. Министър-председателя е изключително успешен в начина, по който се опакова действията на правителствата.
Комуникацията му с населението е... почти безупречна.
Освен това, някакси естествено, дневния ред беше подменен от важните проблеми, както казах. Не случайно проблемите с БДЖ се случиха веднага след изборите. Този проблем беше успешно задържан до тогава. Не случайно идеята за вдигане на пенсионната възраст дойде веднага след изборите. Мисля, че тази ситуация, в която липсваха, първо, липсваше сериозна алтернатива на това управление. Второ, изборите в така наречените избори 2 в 1 за президент и за местна власт успяха категорично заради мажоритарната потребността на едните и на другите всъщност да възпроизведат резултатите на ГЕРБ на всички нива. И мисля, че до голяма степен това всъщност е основното, което оказа влияние. Както и липсата на категорична и ясна алтернатива, разбира се. Хората все още си спомнят управлението на тройната коалиция и не са склонни като че ли да гласуват.
Разговарям с Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС и лидер на младежката организация. Накрая непременно трябва да ви попитам, разсъждавайки за това, ГЕРБ спечели изборите, БСП и частите от тройната коалиция не са забравени, а СДС те първа и предстои да се рестартира. Означава ли това, че ГЕРБ владее властта повече, отколкото се очакваше, но в същото време тя остава все по-сама? Говоря като коалиционна практика.
Ами то това беше избор на ГЕРБ от самото начало. Ако си спомнете, те избраха вместо да се опитат да сформират някаква принципна коалиция на политическа основа, избраха да управляват като правителство на малцинството, така че това е траен път, който самите те харесват и по който ще се движат без значение вече дали това за тях е положително или отрицателно. Поне до следващите парламентарни избори. Българската политическа система за пореден път доказа, че е твърде нестабилна от гледна точка на начина, по който е конституирана, на функциониране на представителството в България. За пореден път имаше огромна група от хора, около 16%, които гласуваха за нов политически субект, който на всичкото отгоре се беше обявил срещу политическата система, срещу партийната система, прощавайте, не срещу цялата политическа система, което показва, че има огромен процент на волатилност в българското общество и на хора, които все още не се чувстват представени. И интересният въпрос от тук нататък е какви процеси ще протекат до следващите парламентарни избори и как ще бъде преструктурирано този тип представителство в рамките на следващия парламент.
За това ще става дума многократно до следващите избори. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Хубав ден! Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на младежкото СДС.